Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 20. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Pregovaračka struktura spremna je za primjenu nove metodologije pregovora sa Evropskom unijom i ispunjavanje obaveza iz Evropske agende, ocijenila glavna pregovaračica sa Evropskom unijom Zorka Kordić. Ukida se obaveza nošenja maske na otvorenom. Građani Crne Gore od ponedeljka moći će da se vakcinišu i u shopping centru Delta City. Prve vakcine Sputnik V iz Torlaka za 10 do 20 dana. Ruske vlasti saopštile da se Navalni oporavio nakon štrajka glađu. Sutra se navršava 15 godina nezavisne Crne Gore. Na pitanje gdje je Crna Gora danas, za Radio Slobodna Evropa odgovara predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović.
Crna Gora danas je odista na jednoj prekretnici koja treba da odgovori da li ova generacija Crnogoraca jest sposobna da izgradi i sačuva državu, ali istovremeno izgradi funkcionalnu demokratiju.
Za Radio Slobodna Evropa govori Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. On kaže da se zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procjenjuje na više od 50 miliona eura godišnje.
Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Evropsku uniju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovaračka struktura spremna je za primjenu nove metodologije pregovora sa Evropskom unijom i ispunjavanja obaveza iz Evropske agende, ocijenila je glavna pregovaračica sa Evropskom unijom Zorka Kordić nakon razgovora sa šefovima radnih grupa za 33 poglavlja. Unapređenje pregovaračke strukture u finalnoj fazi i ona je spremna za primjenu nove metodologije pregovora. Nova metodologija bi, kako su kazali, trebalo da bude usaglašena na političkoj međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije krajem juna. A u skladu sa povoljnom epidemiološkom situacijom odlučeno je da se od subote 22. maja ukine nošenje maske na otvorenom tamo gdje je moguće obezbijediti distancu od najmanje 2 metra, najavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Borko Bajić na konferenciji za medije. Obaveza nošenja maske u zatvorenom ostaje na snazi kao i sve ostale propisane mjere. Uslovi za ulazak stranih državljana u Crnu Goru su isti, a državljani država regiona u našu državu mogu ući bez PCR testa. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić naveo je da je oboljevanje na najmanjem nivou od jula 2020. godine. Prosječan broj novoregistrovanih osoba u posljednjoj sedmici bio je 76 i bilježi se konstantan pad od marta. U shopping molu Delta City od ponedjeljka 24. maja svi građani Crne Gore imaće priliku da se vakcinišu. Na inicijativu Ministarstva zdravlja u saradnji sa Domom zdravlja Podgorica, punktu Delta City počeće sa radom u 10 sati i radit će svakog dana do 22 sata. Trend vakcinacije u objektima ovog tipa pokazao se kao vrlo pozitivan, s obzirom na to da je proces vakcinacije u punom jeku i da nam je svaka pomoć pri realizaciji ove aktivnosti dobro došla, rekao je direktor Domova zdravlja u Podgorici Danilo Jokić. Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije, Nenad Popović, najavio je da će Srbija za 15 do 20 dana imati prve vakcine ruskog proizvođača Sputnik V, koje će biti proizvedene na Beogradskom institutu Torlak. U sljedećih 10 do 15 dana krenut će supstance iz Rusije na temperaturi od 2 do 8 stepeni i Torlak će u roku od 10 do 15 dana morati da iskoristi tu supstancu, a kada ćemo otprilike dobiti prve vakcine? Riječ je o stotinama hiljada vakcina, kazao je Popović za RTS. On je naveo i da je Srbija u taj institut uložila više od 50 miliona eura da bi se krajem godine krenulo u ciklus pune proizvodnje vakcine na Torlaku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski opozicionar Aleksej Navalni se više manje oporavio nakon 24 dana štrajka glađu, saopštile su ruske zatvorske vlasti koje su nakon skoro 3 sedmice dale prve informacije o njegovom stanju. Njegovo zdravlje se više manje vratilo u normalu, njegova težina već je 82 kilograma, izjavio je šef zatvorske službe Aleksandar Kalašnjikov. On je dodao da Navalni normalno jede i da može da komunicira sa porodicom. Navalni je posljednji put viđen krajem aprila putem videokonferencije na sudu. On trenutno služi kaznu od 2,5 godine zatvora u koloniji koja se nalazi na oko 100 km istočno od Moskve. Kada je u martu došao u zatvor, imao je 93 kg, a supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore nastavila je raspravu o setu socijalnih i ekonomskih zakona koji su povezani sa zakonom o budžetu za 2021. godinu. Sjednici ne prisustvuju poslanici najjače opozicione demokratske partije socijalista, a poslanici vlasti nastavili su da kritikuju izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je osporio dijelu potencijalnih diplomatskih predstavnika da se kandiduju za ambasadore. Izvještava Srđan Janković.
Razmatrajući zakone o fiskalnoj odgovornosti, porezu na dodatu vrijednost, porezu na dohodak fizičkih lica, poslanici u crnogorskom parlamentu su najviše govorili o posljedicama smanjene ekonomske aktivnosti zemlje u vrijeme pandemije. Poslanica demokrata Zdenka Popović je ocijenila da sadašnja ekonomska situacija u Crnoj Gori nije posljedica rada aktuelne vlade, već prethodne. Zbog toga je aktuelna vlada predložila mjere podrške privredi, rekla je Popović.
Da je za godinu dana bez posla ostalo 32.650 građana. I sada neka neko kaže da je ovoliko građana ostalo bez posla zbog toga što je ova vlada počela sa radom u decembru mjesecu. Ja se duboko nadam da će jednog dana kada dođu poslanici Demokratske partije socijalista u ovu plenarnu salu imati objašnjenje za ovu nespornu činjenicu koju je na kraju objavio Monstat.
O problemu nezaposlenosti govorio je i Boris Mugoša iz opozicionih socijaldemokrata.
Stopa nezaposlenosti registrovana kod Zavoda za zapošljavanje 24,3%. 4% poena je veća na kraju aprila nego na kraju decembra. Broj preduzeća koji je u posljednja 4 mjeseca postao nelikvidan, blokirani su mu računi. Preko 340 veći za 340 veći. Znači, na kraju aprila je 340 preduzeća više u blokadi nego na kraju decembra. A iznos računa u blokadi na kraju aprila u odnosu na kraj decembra je veći za preko 50 miliona.
Osim ekonomskih tema, nakratko su bile provučene i političke. Konkretno, poslanici Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Demokratskog fronta Jovan Vučurović iskoristili su sjednicu parlamenta za kritiku jučerašnje izjave predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji odlučuje o postavljanju diplomatskih predstavnika Crne Gore, a koji je rekao da neće podržati bilo kojeg diplomatu koji je na bilo koji način ikad radio ili govorio protiv Crne Gore, te poručio da oni koji su bili protiv nezavisnosti Crne Gore nemaju ni moralno pravo da traže da budu njeni predstavnici. Slušamo poslanike vladajuće koalicije Vladimira Jokovića i Jovana Vučurovića.
Ili kaže, oni koji su bili protiv obnove nezavisnosti nemaju moralno pravo da traže saglasnost države Crne Gore da budu njeni predstavnici. Otkad to važi? Da li to važi od referenduma 2006. samo kad je Đukanović bio na jednoj ili od onoga 92. godine kad je Đukanović bio na drugoj strani?
I kada onako olako saopštava kako niko koji je na onom referendumu pokradenom koji je pokrala mafija zajedno s DPS-om, kako niko koji je glasao ne na tom referendumu ne može biti u diplomatskoj službi i ne može biti ambasador. Dakle, eto to se, gospodine Bečiću, zove fašizam. Kad vi branite polovini Crne Gore da obavlja državne funkcije.
Da se poslaniče Učuriću, da se držimo dnevnog reda, bio sam fleksibilan.
Poslanici Demokratske partije socijalista bojkotuju aktuelnu sjednicu Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U susret nacionalnom prazniku 21. maju, Danu nezavisnosti, postavlja se pitanje gdje je Crna Gora na 15. godišnjicu od obnove nezavisnosti. Dok Evropski parlament izražava zabrinutost zbog, kako su naveli, napete političke klime u zemlji, crnogorski intelektualci na različit način vide Crnu Goru danas u kontekstu aktualnih političkih i društvenih promjena koje su nastale nakon izbora 30. avgusta kada je nakon 3 decenije smijenjena vlast DPS-a. Lela Šćepanović.
Crna Gora danas je odista na jednoj prekretnici koja treba da odgovori da li ova generacija Crnogoraca jeste sposobna da izgradi i sačuva državu, ali istovremeno izgradi funkcionalnu demokratiju unutar kojeg će se razviti društveni dijalog,
kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović, odgovarajući na pitanje gdje je Crna Gora danas kada obilježava 15 godina od obnove nezavisnosti. Inače, uoči 21. maja, Dana nezavisnosti, Evropski parlament je izrazio zabrinutost, kako se navodi, zbog napete političke klime u zemlji i napomenuo da je otvoren i konstruktivan dijalog između svih političkih i društvenih aktera od ključne važnosti za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. Crnogorski intelektualci na različit način vide Crnu Goru danas, 15 godina poslije referenduma kada je obnovljena nezavisnost, a u kontekstu aktuelnih političkih promjena koje su nastale poslije izbora 30. augusta kada je nakon tri decenije smijenjena vlast Demokratske partije socijalista. Istoričar Živko Andrijašević ocijenio je da je Crna Gora 15 godina od referenduma 2006. podijeljena.
Te dvije polovine Crne Gore se vide kao dvije politike. Dakle, one se najjasnije vide kao dvije politike. U suštini to su dva mentaliteta, to su dvije političke kulture i to su dvije kulture. I to je teško pomiriti. Vrijednosti i sistemi su različiti. Ja samo vjerujem u jedan dio Crne Gore koji ima sistem vrijednosti koji odgovara duhu vremena. Mi živimo u novoj Crnoj Gori. Ovo nije ona iz 2006. godine. Ona se promijenila.
Rekao je Andrijašević na panel diskusiji u prijestolnici Cetinju, koja je organizovana sinoć pod pokroviteljstvom predsjednika države i senata prijestolnice Cetinje Mila Đukanovića. Dok je profesor Janko Ljumović na panelu ukazao da je sadašnja demokratija u Crnoj Gori nastala na krilima nacionalizma.
Ali to samo govori koliko zapravo smo mi danas u polju onih koji odlučuju, zapravo u politici revizionizma i nacionalizma, koja jeste bila suština te tranzicije prelaska iz socijalističkog sistema u taj postsocijalistički kontekst. Dakle, naša demokratija je nastala na krilima nacionalizma i potrebe da revidira istoriju.
Predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović ukazuje na neophodnost društvenog dijaloga nakon smjene vlasti.
Nažalost, neki politički procesi koji su se odvijali u prošloj i ovoj godini smanjuju nadu i uvjerenje da crnogorsko društvo, odnosno njegov politički dio, ima svijest o značaju dijaloga i prosto politički pobjednik se uvijek ponaša moja ulica, moja pravila.
Govoreći o aktualnom trenutku, profesor Andrijašević rekao da je jedna državna ideja samo izgubila oficijalni status, ali kako objašnjava, to ne uslovljava njeno trajanje.
I tu je nemoguće se, da kažem, pomiriti, da prihvatimo mi, oni naše, mi njihovo. Mi samo treba da razgovaramo o poštovanju određenih principa, a po meni su ti principi sljedeći. Država, njen građanski karakter i antifašizam.
Branislav Radulović vjeruje da je crnogorsko društvo sposobno da razvije funkcionalnu demokratiju.
Odnosno, ova generacija Crnogoraca da sačuva temeljne vrijednosti crnogorskog identiteta i države i unutar tog identiteta i te države razvije funkcionalnu demokratiju koja će na prirodan, normalan i običajan način, kako to funkcioniše svuda u razvijenim zapadnim demokratijama, rješavati svoje unutrašnje antagonizme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore diskriminiše opštinu Tuzi kroz ekonomsko iscrpljivanje, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Tuzi Nik Đeljošaj. Razlog tome je, smatra on, to što je riječ o opštini sa pretežno manjinskim narodima, gdje osnovu lokalne vlasti čine albanske partije u saradnji sa Bošnjacima. Predsjednik opštine Tuzi kaže da je o svemu obavijestio međunarodne partnere. Jasna Vukićević.
Opština Tuzi je obavijestila najznačajnije međunarodne partnere, uključujući SAD, o diskriminaciji vlade Crne Gore prema toj opštini koja se ogleda u ekonomskom iscrpljivanju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Tuzi Nik Đeljošaj.
Smo obavijestili naše najznačajnije međunarodne partnere o diskriminaciji koju vrši vlada Crne Gore, pogotovo prema opštini Tuzi, koji na taj način pokušava da je disciplinuje, odnosno pokazuje odnos vlade, odnosno u našem slučaju države prema jednoj opštini gdje žive pretežno nacionalne manjine, odnosno i vlast gdje drže albanske nacionalne partije sa bošnjačkom partijom.
Kao razlog onoga što naziva ekonomskom diskriminacijom, Đeljošaj navodi to što u Tuzima živi pretežno albansko stanovništvo.
Pratici djelovanje većine članova vlade i u prethodnom periodu i ovo što smo vidjeli u 5-6 mjeseci definitivno su mjere slične koje je nekada koristio Slobodan Milošević, ali on je koristio represiju, a ova vlada koristi prema Albancima kroz ekonomski da ih iscrpi kako ne bi mogli da se razvijaju, jer oni vide veliku ambiciju, velike planove koje imamo u opštini Tuzi, ali naravno nijedna institucija, pogotovo opštine, ne mogu bez komunikacije sa vladom da ostvari sve to. Mi imamo ovdje projekte koje bi trebalo da se realizuju ove godine, da bude do skoro 300 novih mjesta u opštini. A sve to vlada blokira, ne odgovara na dopisa, jer to je uvezan sistem lokalne samouprave bez vlade, nadležnih ministarstava. Skoro većina naših odluka koje mi ovdje donosimo, odnosno procesuiramo, treba je nam saglasnost nadležnih ministarstva. Sve je to ostalo, da dobijamo odgovore kako bi se pokušalo i to u ekonomskom smislu da se iscrpi i opština Tuzi.
Kao primjere diskriminacije vlade prema opštini Tuzi, Đeljošaj navodi to što joj nije isplaćen ni dio od ukupno 2 miliona eura, koliko joj pripada iz državnog budžeta.
Jedan cent do danas nije uplaćen opštini Tuzi. Ako podijelimo na 12 mjeseci, to je trebalo po 166.000 eura mjesečno da se uplati našoj opštini. Ako napomenem i ono što smo morali da protestujemo zbog diskriminacije, da je donošenje zdravstvenih mjera, neodgovaranje na tome da se rade planska dokumenta u našoj opštini, imali smo konkretno nekoliko zahtjeva investitora da se investira u našoj opštini, ali kad bez planskih dokumenata ne možemo da realizujemo. Ignorisan je u kapitalnom budžetu projekata iz opštine Tuzi, jer smatramo da je kao nova opština treba dodatno da se da taj ekonomski zamajac da se investira i da se razvije opština.
Vlada Crne Gore se nije oglašavala povodom navoda o diskriminaciji prema opštini Tuzi, a na upit našeg radija o ovoj temi koju smo uputili vladi i Ministarstvu financija i socijalnog staranja nismo dobili odgovor. Podsjetimo, u opštini Tuzi živi oko 15.500 stanovnika. Status samostalne opštine koji joj je bio oduzet 1958. vraćen je Tuzima septembra 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procjenjuje se na više od 50 miliona eura godišnje, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Walter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju je uradio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute za kretanje migranata na Zapadnom Balkanu, na granici Grčke, Sjeverne Makedonije i Albanije, a koje idu preko Srbije do Mađarske, te usko grlo u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Sa Walterom Kempom razgovarala je Dženana Halimović.
Over the last few years,
ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće Zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz Zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju preko Srbije u Mađarsku. Zatvaranjem granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz Sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133 je prošlo kroz Bosnu 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško. Ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije pa onda u Mađarsku. I imamo usko grlo koje se nalazi u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno najmanje 50 milijuna evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također.
Izvještaj identificira razne vrste krijumčara, svaki ima svoju ulogu i cijenu.
Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fikserima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i, kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer, rijeku, kao što je Drina recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do, gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa, to je ona koja se naziva samopomažuća. Ovo nije jeftino, neki od ovih paket dogovora mogu koštati 1000 evra. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Europsku uniju.
Gdje se migranti susreću s krijumčarima i šta, kada govorimo o tome, radi sigurnosne agencije?
Migranti se sa krijumčarima susreću u izbjegličkim kampovima, u Grčkoj, na primjer, susreću se s njima putem interneta, preko društvenih mreža ili raznih chat funkcija. Na krijumčare nailaze na logičnim mjestima na kojima postoji neka vrsta infrastrukturnog čvorišta, kao što je autobuska stanica u Solunu, na primjer, ili željeznička stanica. Često to ide od usta do usta. Snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac.
Zanimljivi su nalazi o Kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći nešto o tome? Izgleda kao legalan posao, a nije.
Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj Gori, u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale pozivna pisma ljudima da dođu. A onda, kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj, koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I taj je pasoš sasvim u redu, ali ne pripada osobi koja sjedi u kamionu, već nekome ko liči na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati.
Kompletan razgovor sa Walterom Kempom čitajte na slobodnaevropa.org. A analiza otpadnih voda koja se sprovodi u 80-ak evropskih gradova pokazala je da se u otpadnim vodama Zagreba osjetno povećala prisutnost tragova droga, pogotovo kokaina i stimulansa. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Količina tragova kokaina u zagrebačkim otpadnim vodama se od 2018. do 2020. više nego udvostručila. Zagreb je po prosječnoj potrošnji marihuane radnim danom prvi među 80-ak evropskih gradova. Tragova amfetamina je više nego šesterostruko više. Na zagrebačkom tržištu odnedavno je prisutan i metamfetamin, a za trećinu je porasla i prisutnost ekstazija, pokazuje najnovije istraživanje Europskog centra za monitoring droga i ovisnosti. Iako je hrvatska policija unazad nekoliko mjeseci imala tri velike zapljene kokaina, a redovito pronalazi i druge vrste droga namijenjenih domaćem i stranom tržištu, droga je očito sve više. Predstojnik klinike za dualne poremećaje Zagrebačke psihijatrijske bolnice Vrapče Ivan Čelić u izjavi za naš program kaže kako je efikasnost hrvatske policije u zapljenama vrlo dobrih 20, možda čak i 30%, ali da to očito nije dovoljno.
To znači da je jednostavno naše tržište preplavljeno, što se može dijelom gledati kroz takozvanu balkansku rutu koja prolazi kroz naše prostore. Ova situacija je vrlo loša, dakle mi bilježimo iz godine u godinu sve veći i veći porast, što se vidi na analizi otpadnih voda, konzumacije i kokaina, i spida, i marihuane.
Otkud toliki porast potrošnje kokaina u Zagrebu? To više nije droga samo za zlatnu mladež, kaže naš sugovornik.
To je jedan uobičajeni način zabave vikendom među mladima gdje uz čašicu alkohola ide i lajna bijelog. Ta jedna dostupnost, ali i poboljšanje životnog standarda u proteklih nekoliko godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, više to nije ekskluzivna droga za zlatnu mladež, nego to je puno, puno šira uporaba, što je opet vezano uz širu dostupnost.
Oni koji zbog problema sa narkoticima najčešće traže pomoć u bolnici Vrapče su osobe do 35 godina, kaže Čelić.
I mi smo zapravo nakon prvog vala, kad se dogodio prvi lockdown, nakon popuštanja mjera, kao da je tih nekoliko mjeseci nadomješteno, jer vi kad uzimate stimulanse, to je droga za druženje, jel? Mi smo imali za 30% povećan broj bolničkih zahtjeva za kanabinoide i za stimulanse. To su vam podaci kraj 8. mjeseca, 9. i 10. mjesec.
Zagreb i Hrvatska postale su veliko i zanimljivo tržište, što pokazuju i najnovije zapljene, kaže za naš program dugogodišnji novinar Crne kronike Dušan Miljuš iz Jutarnjeg lista.
Ovaj dio jedan koji je pao dolje u Opuzenu i Pločama je među ostalog namijenjen i dio zagrebačkom tržištu. Dakle, postoji jedan veliki krug konzumenata i vjerojatno ima od srednjoškolaca, poslovnih ljudi, političara, ljudi koji su poznati u javnosti, sportaša, biznismena, da ne nabrajam dalje.
Policija može mnogo u borbi protiv ilegalnog tržišta droga, ali ne može sve.
Novac koji se stječe od ilegalne prodaje kokaina treba brinuti, ali mislim da nije tu samo toliko posao policije, nego tu više se treba fokusirati neke druge službe poput porezne uprave, dakle treba kontrolirati tijekove novca, jer ti ljudi koji stječu taj novac žele ga oprati kroz legalne poslove, a postoji način da se to kontrolira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik Hamasa rekao je da očekuje da će Izrael i Gaza postići prekid vatre u roku od dan ili dva. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da traži prekid vatre. U sinoćnim napadima izvedeno je više od 100 napada na Hamasove objekte u Gazi. Una Čelić.
Viši zvaničnik Hamasa Musa Abu Marzuk rekao je za libansku televiziju kako očekuje da će prekid vatre biti dogovoren u roku od jednog ili dva dana na osnovu zajedničkog sporazuma. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je dan ranije da je odlučan da nastavi sve dok izraelskim građanima ne budu uspostavljeni mir i sigurnost. Reutersov izvor iz egipatske sigurnosti rekao je da su se strane načelno dogovorile o prekidu vatre nakon pomoći posrednika, ali da se o detaljima još uvijek raspravlja u tajnosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebala bi da se sastane u četvrtak uz sudjelovanje nekoliko ministara vanjskih poslova, ali se ne očekuje da će poduzeti neke mjere. Američka strana u UN-u rekla je da neće podržati napore Francuske za rezolucijom Vijeća sigurnosti, rekavši kako vjeruje da će takvi postupci potkopati napore za deeskalacijom nasilja. Dok traju diplomatski napori, napadi između Izraelaca i Palestinaca se ne smiruju. U četvrtak ujutro izvedeno je više od 100 izraelskih vazdušnih napada na Hamasovu infrastrukturu na sjeveru Gaze, a palestinski militanti uzvratili su raketnom vatrom na ciljeve u Izraelu. Do sada je u Gazi ubijeno najmanje 227 ljudi, uključujući više od 100 žena i djece prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja. Izrael je rekao da je među ubijenim u Gazi najmanje 150 militanata, dok Hamas ne daje brojke žrtava za borce. U Izraelu je ubijeno 12 osoba, uključujući 2 djece. Izrael kaže da su militanti u Gazi na njihovu teritoriju ispalili oko 4000 raketa. Sukob je izbio 10. maja kada je Hamas ispalio rakete velikog dometa na Jeruzalem nakon više sedmičnih sukoba između palestinskih demonstranata i izraelske policije zbog deložacije nekoliko palestinskih porodica u istočnom Jeruzalemu. Također su rakete ispaljene i u znak odmazde zbog sukoba izraelske policije sa palestincima u blizini kompleksa džamije Al-Aqsa.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Pregovaračka struktura spremna je za primjenu nove metodologije pregovora sa Evropskom unijom i ispunjavanje obaveza iz Evropske agende, ocijenila glavna pregovaračica sa Evropskom unijom Zorka Kordić. Ukida se obaveza nošenja maske na otvorenom. Građani Crne Gore od ponedjeljka moći će da se vakcinišu i u shopping centru Delta City. prve vakcine Sputnik V iz Torlaka za 10 do 20 dana. Ruske vlasti saopštile da se Navalni oporavio nakon štrajka glađu. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.